değer adatlık radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 18. iyuli hepdenin seyşenbe günü. Havarlar günlülüğü gipleşimize başlayarız. Programımızın esası bölüğüne geçmezden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırıyarım. Özbekistan Respublikası bilen Türkmenistan'ın arasında 2018-2020 yıl boyunca iktisadi hizmetdaşlık baradaki ılalaşık güýüje girdi diýip Özbek Daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ılalaşyga laýyklykda taraplar söwda we iktisadi uğurlar boyunca gatnaşyklary ösürmek üçin özara hizmetdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýlede ılalaşyk iktisadi hizmetdaşlygyň dürli uğurlary boyunca 30 ýaş çäreniň durmuşa geçirilmegini hem üçüne diýär. Ýatladyp geçsek, gurun edilýän resmi nama şu ýylyň 6 Martında Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Aşgabatda eden resmi saparının devamında gol oýulupdy. Şonali Vap vilayetinde Türkmenabat Farap köprülerinin açılışından başka Türkmenistan'ın hükümeti bilen Özbekistan Respublikasının hükümetinin arasında medeni insanperver ulgamında 2017-2019 yıllarda hizmetdaşlyk etmegin maksatnamasına ve beýleki ılalaşyklara gol goýuldy. 17 iýulda giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy İran'ın 2015 ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanşykly sanksiýa ýeňilliklerini dowam etjekdigini tasdiklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýlik meseleleri boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň İran'ın ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne Alyandyk barada onun administrasiýasynyň eden ikinji çykyşy boldy. Mundan öň Trump öz prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe bu ılalaşygy häzire çenli baglaşylan iň yaramaz ılalaşyk diýip atlandyryp, onu bozjakdygyna söz beripdi. Tehran bu ılalaşygyň boşnamalaryny ýerine ýetirýän mahaly administrasiýa onu ballistik raketalar we ýokary tezlikdäki gaýyklary özleşdirmek we sinagdan geçirmek dowam etmek arkaly ılalaşygyň aýdylmagyna görä ruhuny ýa-da özünni bozmakda tanqid etdi we munyň täze sanksiýalaryň girdilmegine getirip biljekdigini duýdurdy. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň onlaýn gurungdeşligi möhüm çäklendirmeleri we onlaýn hereketlere agressiw gödökçiligi girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçileri iýdirleýändigini belleýär. 18-nji iýulda ýaýladylan beýanatda düýü New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çäreleriini dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanat 2010-cı ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallara we interwýulara esaslanyp onlarça adamy nähaq jinayet jogapkärçiligine çekendigi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä repressiw kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçileri iýdirlemegi besetmegi we söz adatlygynyň üpjün edilmegi boýunça halkary boşnamalaryny ýerine ýetirmegi çağırdy. Kırgızistan'ın Suudi Yurdun önkü prezidenti Askar Ataev'in odolku körükönünü gayvana 20 yıl türme tutsoğluğuna hükmetti. 18. yılda Kırgızistan'ın Yokuru Suudi'nin metbuat vekili Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında Adil Toyganbayev'in mali ve salgıt kalplığında emlagi bir kanun hususulaştırmakta günahlı tapılandığını aittı. Aslı Kadavistanlı 50 yaşlı Toyganbayev Akayev'in İngulu gıydı Bermet Akayvan'ın önkü adamsıdır. 2013 yılda Qazaqstan Interpolun haýyşy esasında Toyganbayevi tutsak edipdi. Ýöne onu Qırgızstana ekstraditsiýa etmegi reddedipdi. Şonda Qazaqstanyň hökümeti özleriniň Qazaq raýatyny daşary ýurda ekstraditsiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynda 7.18 bal derejesinde ýer titreme bolup, bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýer titreme gödäkçiligi diýen gullugy habar berdi. Ýer titreme Kamçatka ýarymadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoy şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup, onuň merkezi ýany episentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günbatarynda boldy. Bu yer titreme deňziň düýbünden diňe 10 kilometr aşağıda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne yer titremäniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýetkisiniň bolandygy barada habarlar gelip gowuşmady.